ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅប្រទេសចិនព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរបានយាងទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពតាមវេជ្ជបញ្ជារបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យចិននាព្រឹកថ្ងៃទី1មីនានេះជារៀងរាល់6ខែម្ដងព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីតែងតែយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅប្រទេសចិនតាមការយាងរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យចិនលោកអ៊ូចន្ទរដ្ឋាគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានឹងយកចំណុចខ្លាំងរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមកអនុវត្តលោកអ៊ូចន្ទរដ្ឋបានស្នើសុំក្រសួងមហាផ្ទៃបង្កើតបកថ្មីមួយឈ្មោះគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃទី1មីនានេះការបង្កើតគណៈបកថ្មីនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកអ៊ូចន្ទរដ្ឋនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលែងសង្ឃឹមថាអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះរស់ឡើងវិញត្បិតបង្កើតគណៈបកថ្មីមែនតែលោកអ៊ូចន្ទរដ្ឋនៅតែគ្រប់គ្រងនិងគ្រប់វិរភាពលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាដែលជាមេដឹកនាំគំរូនៅក្នុងនយោបាយទន្ទឹមនឹងការគ្រប់មេដឹកនាំទាំងពីរនេះលោកអ៊ូចន្ទរដ្ឋអះអាងថាគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកនឹងយកចំណុចខ្លាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាមកអនុវត្តដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននៅពេលសួរថាការបង្កើតគណៈបកថ្មីនេះវាបង្ហាញថាលោកកំពុងក្បត់មេដឹកនាំខ្លួនដែរទេលោកអ៊ូចន្ទរដ្ឋអះអាងថាលោកមិនបានក្បត់មនសិការសង្គ្រោះជាតិនិងមេដឹកនាំខ្លួនទេមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថាខ្លួនជាមន្ត្រីបកប្រឆាំងនេះដែលនៅក្រាញ់នៅនាលនៅក្នុងស្រុកដើម្បីស្នើឲ្យទូតបរទេសជួយឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញក៏ស្នើឲ្យគណៈបកប្រជាជនបើកផ្លូវនយោបាយវិញជាដើមសម្រាប់លោកអ៊ូចន្ទរដ្ឋគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាក៏មិនមែនដែលតួជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេប៉ុន្តែគណៈបកលោកនេះគឺចង់ប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមនយោបាយថ្មីមួយនៅពេលអនាគតទូតអាមេរិកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបើកលំហនយោបាយវិញក្រោយឃើញលោកសំរងស៊ីត្រូវកាត់ទោស25ឆ្នាំបន្ថែមលោក W. Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ចេញមតិជំវិញការកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំកំពូលនៃក្រុមប្រឆាំងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់8រូបទៀតនៃក្រុមប្រឆាំងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី20ឆ្នាំទៅ25ឆ្នាំពាក្យពន្ធនិងបទអបឃាតឬការរៀបផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកមើលឃើញថាការកាត់ទោសនេះដំណើរការដោយខ្វះនីតិវិធីត្រឹមត្រូវតាមរយៈសារលើបណ្ដាញ គម Twitter លោក Patrick Murphy សរសេរថាយើងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបើកលំហនយោបាយឲ្យទូលំទូលាយឡើងវិញហើយអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់ភាគីបានបញ្ចេញសម្ដីនិងបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពដូចគ្នាលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ចោទសួរថាតើការខ្វះភាពត្រឹមត្រូវក្នុងការកាត់ក្តីនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកចង់សម្ដៅលើអ្វីបន្ទាប់មកលោកឆ្លើយតបថាការសម្រេចរបស់តុលាការគឺធ្វើទៅតាមបញ្ញត្តិច្បាប់របស់កម្ពុជាចំពោះការទាមទាររបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកឲ្យបើកលំហនយោបាយលោកចិនម៉ាលីនលើកឡើងថាកម្ពុជាគ្មានអ្វីដែលត្រូវបើកលំហនយោបាយនោះទេត្បិតនៅកម្ពុជាលំហនយោបាយត្រូវបានបើកស្រាប់ទៅហើយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបង្ហោះសារនេះនៅក្រោយតុលាការភ្នំពេញប្រកាសសារក្រមស្ដីពីការកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់លោក8រូបទៀតកាលពីថ្ងៃទី1ខែនៅឆ្នាំ2021បើតាមសាលក្រមក្នុងបទអបខិតនេះលោកសំរងស៊ីជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំអ្នកស្រីមូសុហួរនិងលោកអេងឆៃអៀងជាប់ពន្ធនាគារ22ឆ្នាំអ្នកស្រីជួយឡុងស៊ូមារ៉ាលោកម៉ែនសុថាវរិនលោកហូវាន់លោកអ៊ូចាន់រិតលោកឡុងរីនិងលោកនុនរំដួត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំក្រៅពីជាប់ពន្ធនាគារមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងទាំង9រូបដែលកំពុងរស់នៅឯក្រៅប្រទេសត្រូវបានដកសិទ្ធិពលរដ្ឋមួយចំនួនជាស្ថាពរតាមទៀតសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលត្រូវតុលាការដកជាស្ថាពរពីពួកលោកទាំង9រូបគឺសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបម្រើការងារជាមន្ត្រីរាជការការដកសិទ្ធិពលរដ្ឋជាស្ថាពរនេះមានន័យថាជាការដកមួយជីវិតក្រៅពីនេះរូបលោកទាំង9រូបត្រូវបង់ប្រាក់រួមគ្នាចំនួន1,800 លានរៀលជាង440,000ដុល្លារចូលទៅរដ្ឋផងដែរលោកសំរងស៊ីចមោថាសាលក្រមផ្ដន់ទាទោសលោកនិងថ្នាក់ដឹកនាំទាំង8រូបរបស់លោកគឺជាសាលក្រមគួរឲ្យអស់សំណើចលោកបន្តថាការផ្ដន់ទាទោសនេះគឺឆ្លោះបញ្ចាំងពីបំណងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចង់កម្ចាត់លោកចេញពីឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាការកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំទាំង8រូបរបស់លោកខាងលើនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបផែនការចូលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលហៅថាផែនការ9វិច្ឆិកាត្បិតគម្រោងវិលចូលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បរាជ័យតែលោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំទាំង8របស់លោកនៅតែត្រូវបានចោទពីបទអបខិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកផែនការ9វិច្ឆិការបស់លោកសំរងស៊ីនាពេលនោះថាពងចូលមកកម្ពុជាដើម្បីផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលបើគិតទៅសរុបមកដល់ពេលនេះលោកសំរងស៊ីតម្នាក់ឯងចាប់ទោសប្រមាណជាង50ឆ្នាំឯណោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស UN ថាកម្ពុជាកំពុងមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលលោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាខ្លួនកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី1មីនាម្សិលមិញតំណាងកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងស៊ឺណែវបានចេញមកសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះរបាយការណ៍នោះដោយបញ្ជាក់ថាជារបាយការណ៍ដែលមានភាពលំអៀងខ្ញុំមានកង្វល់ជាពិសេសអំពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃលំហពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលវិធានការច្បាប់និងរដ្ឋបាលមានសមាមាត្រកំពុងកើនឡើងកំណត់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីការចងក្រងសមាគមនិងព័ត៌មានក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី46នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃសុក្រទី26កុម្ភៈនៅក្នុងរបាយការណ៍ចំនួន12ទំព័ររបស់លោកស្រី Michelle Bachelet បានលើកឡើងនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនមានដូចជាឥណ្ឌាចិនប៉ាគីស្ថានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាមេរិកកណ្ដាលនិងអាមេរិកខាងត្បូងតំបន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ថាអាស៊ានក្នុងតំបន់អាស៊ានរួមមានប្រទេសភូមាហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមឡាវថៃនិងកម្ពុជារបាយការណ៍បានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរក្នុងលំហពលរដ្ឋដោយសារតែសកម្មជនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនកំពុងរងការគំរាមកំហែងចាប់ឃុំឃាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រោយដែលពួកគេព្យាយាមជំរុញរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែក្រោយមានការរាយការណ៍របាយការណ៍នេះតំណាងបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំនៅទីក្រុងស៊ឺណែវលោកអានសុខឿនបានបង្ហាញការខកចិត្តដោយអះអាងថារបាយការណ៍នេះដាក់បញ្ចូលទៅការចោទប្រកាន់និងមានភាពលំអៀងតែម្ខាង តាមរយៈកិច្ចប្រជុំលើកទី46នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះដែលលោកអានសុខឿនបានគូបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហបរិបទនៅកម្ពុជាថាបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាបានអនុវត្តសិទ្ធិនិងសេរីភាពមូលដ្ឋានដោយស្របទៅតាមនីតិរដ្ឋបើតាមតំណាងកម្ពុជារូបនេះបច្ចុប្បន្នសពអន្តមានប្រមាណ 2,000 អង្គភាពគណនី Facebook ប្រមាណ 12 លានគណនីកំពុងដំណើរការនិងបានរិះគន់ទៅលើកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលម្យ៉ាងវិញទៀតរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីទូតកម្ពុជាបានច្រានចោលពីការរដ្ឋបិទលំហសង្គមស៊ីវិលខុសពីរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអះអាងថាការអនុវត្តសិទ្ធិនិងសេរីភាពមូលដ្ឋានត្រូវស្របទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាស្ពានឆ្លងទន្លេស្ទឹងត្រង់នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរតាមប្រសាសន៍លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថាស្ពានឆ្លងទន្លេជាប់ស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមនិងស្រុកក្រូចឆ្មារខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាគម្រោងជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនជូនចំពោះភាគីកម្ពុជារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសម្រេចបាន 96% ហើយក្រុងនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនាពេលខាងមុខស្ពានស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មារនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចភូមិបឹងដែងឃុំព្រែកកក់ស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គទៅត្រើយខាងកើតស្ថិតនៅភូមិក្ដុលលើឃុំត្រៀលស្រុកក្រូចឆ្មារខេត្តត្បូងឃ្មុំស្ពាននេះមានប្រវែង 1,131 ម៉ែត្រទទឹង 13 កដកសញ្ញា 50 ម៉ែត្រចំណាយថវិកាជិត 57 លានដុល្លារដែលជាហិរញ្ញប្បទានសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលចិនរួមជាមួយថវិកាបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់និងបោសសម្អាតជតភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនេះគឺជាស្ពានទី8ដែលជាគម្រោងជំនួយរបស់ភាគីចិនជូនចំពោះភាគីកម្ពុជាស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មារនិងបង្កលក្ខណៈប្រសើរបន្ថែមទៀតក្នុងការជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនកសិផលឬទំនិញផ្សេងៗនៅពេលខាងមុខនេះសូមជម្រាបថាគម្រោងស្ពាននេះសាងសង់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុនសំណង់ Shanghai Construction Group និងត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដោយក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសខ្វាងជៅវ៉ាន់អានតាមក្រុងការស្ថាបនានេះនឹងត្រូវចំណាយរយៈពេលចំនួន42ខែចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018មកដល់ឆ្នាំ2021នេះ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងថ្មី24អ្នកទៀតពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី2មីនាកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 បន្ថែមចំនួន24អ្នកទៀតដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈទាំង24អ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈមានជនជាតិចិន16អ្នកជនជាតិខ្មែរ4អ្នកនិងជនជាតិវៀតណាម4អ្នកដូច្នេះគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមីនាចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈកើនឡើងដល់340អ្នកហើយដែលក្នុងនោះស្ត្រីមាន173អ្នកនិងបុរសមាន167អ្នកគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមីនានេះប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន844អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយចំនួន478អ្នកនិងអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅចំនួន368អ្នកមានកម្មករជាង700អ្នកហើយនៅរោងចក្រ YNW ត្រូវយកសំណាក់ទៅធ្វើតេស្តលោកកេងថានាយករងរដ្ឋបាលខណ្ឌដង្កោអះអាងថាមកដល់ថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះអាជ្ញាធរបានយកសំណាកកម្មករ718អ្នកហើយដែលបម្រើការងារនៅរោងចក្រ YNW ទៅធ្វើតេស្តរោគវីរុស COVID-19 ក្រោយទទួលព័ត៌មានថាកម្មករម្នាក់ជាស្ត្រីនៅរោងចក្រនេះមានជំងឺ COVID-19រោងចក្រ YNW ស្ថិតនៅភូមិព្រែកជ្រៃសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌដង្កោមានអគារច្រើនដែលមានកម្មករសរុប4030នាក់យ៉ាងណាគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថារោងចក្រនេះនឹងត្រូវបិទបណ្ដោះអាសន្នឬយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវ៉ាសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
បានឃើញ ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ពីក្រសួងសុខាភិបាលគិតមកត្រឹមល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះគឺអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 នៅប្រទេសនូវែលសេឡង់មានចំនួន 2,382 នាក់ជាករណីប្រកាសនិងប្រហែលនឹងឆ្លងដែលករណីប្រកាសនៃអ្នកឆ្លងគឺ2026នាក់នេះជាចំនួនដែលរាយការណ៍ទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រោយរកឃើញមានអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន4នាក់4នាក់ជាករណីនាំចូលពីក្រៅនិងគ្មានករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទេករណីនាំចូលពីក្រៅ4នាក់នេះមាន2ករណីមកពីអេធីបៀមួយករណីមកពីឥណ្ឌានិងមួយករណីទៀតមកពីកាណាដាកាត់តាមអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមមកដល់កាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈតេស្តវិជ្ជមាននៅថ្ងៃមកដល់នៅកន្លែងចតលិសាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដែលគេហៅថាចង្កោមខេត្តកុម្ភៈនៅអូក្លិនមានការឆ្លងក្នុងចំណោម4គ្រួសារដែលមានអ្នកឆ្លងចំនួនដល់15នាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាមកមានករណីធ្លាប់កើតកូវីដ -19 ពីមុនចំនួន37នាក់ហើយក្នុងចំណោមសរុប216ករណីអ្នកទាំងនេះសុទ្ធតែបានត្រូវរាយការណ៍កន្លងមករួចហើយករណីអ្នកធ្លាប់កើតកូវីដ -19 ពីមុនវិជ្ជមានតែមិនចម្លងនោះទេដូច្នេះករណីសកម្មអ្នកឆ្លងមកដល់ថ្ងៃអង្គារទី2ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះមាន69អ្នក59ជាករណីនាំចូលពីក្រៅនិង10អ្នកជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍រីឯអ្នកបានជាសះស្បើយមានចំនួន2,287អ្នកចំនួនអ្នកស្លាប់មកដល់ថ្ងៃនេះមាន26អ្នកនៅថ្ងៃនេះគ្មានអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយក៏គ្មានអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នោះទេបន្ទាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែកុម្ភៈមកទីក្រុងអូក្លិនស្ថិតនៅក្រោមការរដ្ឋបတ်កម្រិត3វិញរីឯទីក្រុងដតីទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសនូវែលសេឡង់ស្ថិតនៅក្រោមការរដ្ឋបတ်កម្រិត2ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែមិថុនាទើបសម្រេចជាថ្មីទៀតទៅតាមសភាពការជាក់ស្ដែងក្រមវិធានការរដ្ឋបတ်កម្រិត3អាជ្ញាធរស្នើឲ្យប្រជាជនស្នាក់នៅផ្ទះបណ្ដោះអាសន្នសិនលើកលែងតែមានការចាំបាច់ដែលត្រូវចេញទៅក្រៅដូចជាទៅមន្ទីរពេទ្យទិញអាហារនិងកិច្ចការសំខាន់ជាដើមក្នុងរដ្ឋបတ်កម្រិត3ប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងអូក្លិនអាចនឹងជួបជុំគ្នាក្នុងពិធីផ្សេងៗក្នុងបុណ្យសពនិងថាងីហាងាជាក្រុមបានចំនួនដល់ត្រឹម10នាក់អ្នកត្រូវតែពាក់ម៉ាស់ពេលធ្វើដំណើរតាមសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈមានរថយន្តក្រុងរថភ្លើងនិងយន្តហោះសូមជួយការពារទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ដោយរក្សាអនាម័យជានិច្ចដុសលាងសម្អាតដៃរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព2ម៉ែត្រពីគ្នាតាមទីសាធារណៈនិងរក្សាកំណត់ត្រាតាមរយៈ COVID Tracer Apps Scanning និង Bluetooth Function ក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃហើយបើឈឺសូមសម្រាកនៅផ្ទះនិងទៅធ្វើតេស្តដោយទូរស័ព្ទ Headline តាមលេខ0800 358 5453ចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែមីនាទៅរដ្ឋាភិបាលនឹងដំឡើងថ្លៃធ្វើចតលិស័កពីតម្លៃបច្ចុប្បន្ន3100បូកនឹង GST ទៅ5520បូក GST សម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកដំណើរមួយអ្នកក្នុងបន្ទប់មួយថែម2,990ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យមួយអ្នកថែមទៀតនិងថែម1,610ដុល្លារសម្រាប់ក្មេងមួយអ្នកបន្ថែមទៀតការបដូរនេះនឹងអនុវត្តទៅលើអ្នកកាន់ទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នទាំងអស់មានទិដ្ឋាការភ្ញៀវទិដ្ឋាការសិស្សទិដ្ឋាការការងារនិងទិដ្ឋាការមានកំណត់ ព័ត៌មានអន្តរជាតិអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ក្នុងគ្រាអាសន្នកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27កុម្ភៈទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថដែលហៅកាត់ថា FDA បានធ្វើការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Johnson & Johnson ក្នុងគ្រាអាសន្នដែលជាវ៉ាក់សាំងទី3អនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងអាមេរិកបន្ទាប់ពី Pfizer BioNTech និង Moderna វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានធ្វើការសាកល្បងលើមនុស្សជាង 44,000 នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងអាមេរិកឡាទីនទិន្នន័យបានមកការសាកល្បងនេះបានបង្ហាញមានប្រសិទ្ធភាព 60.1% ប្រឆាំងនឹងករណី COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់4សប្តាហ៍នេះបើយោងតាមការវិភាគរបស់ FDA ទិន្នន័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាព 72% និងផ្ដល់ការការពារ 86% ប្រឆាំងនឹងករណីធ្ងន់ធ្ងរវ៉ាក់សាំងនេះមានផលប៉ះពាល់តិចតួចដែលភាគច្រើនមានលក្ខណៈស្រាលដូចជាឈឺចាប់នៅកន្លែងចាក់ឈឺក្បាលអស់កម្លាំងនិងឈឺសាច់ដុំផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរគឺมันកើតឡើងច្រើនទេហើយมันមានករណីប្រតិកម្មអាឡែកស៊ីធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងបន្ទាប់ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងការសាកល្បងវ៉ាក់សាំង Johnson & Johnson ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Vector Virus កែច្នៃពី Adenovirus SwaChimpanzee ដោយវ៉ាក់សាំងអង់គ្លេស AstraZeneca ដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលរក្សាទុកនិងដឹកជញ្ជូនហើយមានតម្លៃទាបជាងបច្ចេកវិទ្យាវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀតវ៉ាក់សាំងនេះមានលក្ខណៈខុសពីវ៉ាក់សាំង COVID-19 ផ្សេងទៀតដោយត្រូវការការចាក់វ៉ាក់សាំងតែមួយដូសប៉ុណ្ណោះដើម្បីទទួលបានការការពារលោកត្រាំវាយប្រហារលោក Biden និងបង្ហើបថាលោកអាចឈរឈ្មោះតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024មិនដល់6សប្តាហ៍ផងបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីតំណែងអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងលើអ្នកស្នងតំណែងលោកដោយបានពោលអះអាងថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានកាត់តំណែងខែដំបូងប្រកបដោយមហន្តរាយបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបនៅសេតវិមានហើយលោកត្រាំបានបង្ហើបថាលោកអាចព្យាយាមឈរឈ្មោះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2024ម្ដងទៀតលោកត្រាំបានប្រាប់សន្និសីទរបស់ពួកអភិរក្សនិយមថាខ្ញុំអាចសម្រេចឈរឈ្មោះម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែបានច្រានចោលការបង្កើតគណៈបកទី3លោកបានសន្យាថាធ្វើយុទ្ធនាការដ៏ខ្លាំងមួយសម្រាប់មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋណាដែលខ្លាំងហើយស្វិតស្វាញដើម្បីដណ្ដើមមកវិញសម្លេងភាគច្រើននៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2022ចំពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden សេតវិមានបានច្រានចោលសន្ទរកថារបស់លោកត្រាំនេះតុលាការមីយ៉ាន់ម៉ាចោទលោកស្រីស៊ូជីពីករណីបន្ថែមទៀតរយៈពេលមួយខែហើយដែលលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីត្រូវបានដាក់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះក្នុងថ្ងៃទី1ខែមីនាលោកស្រីសាក់ស៊ូជីបានបង្ហាញមុខក្នុងសវនាការតាមការកោះហៅរបស់តុលាការដែលធ្វើតាមប្រព័ន្ធវីដេអូលោកស្រីស៊ូជីក៏ត្រូវតុលាការចោទពីករណីបន្ថែមទៀតដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនិងច្បាប់ទូរគមនាគមន៍មេធាវីស្ដីទីរបស់លោកស្រីស៊ូជីប្រាប់ថាបទចោទថ្មីនេះមានចែងក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌតាក់ទងការហាមឃាត់បោះពុំផ្សាយព័ត៌មានបង្កការភ័យខ្លាចឬស្ថានភាពអាសន្ននិងបង្អាក់ភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាសាធារណៈចំណែកបទចោទមួយទៀតមានចែងក្នុងច្បាប់ទូរគមនាគមន៍ដែលតាក់ទងនឹងការប្រើឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង លោកស្រីស៊ូជីនឹងត្រូវបង្ហាញមុខនៅក្នុងសវនាការម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាខាងមុខកន្លងទៅប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចោទទីប្រឹក្សារដ្ឋរូបនេះពីករណីរួចមកហើយក្នុងនោះមានដូចជានាំចូលវិទ្យុនិងឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងខុសច្បាប់និងបំពានបំរាមកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសក្នុងបទចោទប្រកាន់ទាំងពីរនេះលោកស្រីស៊ូជីអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់3ឆ្នាំឯណោះប្រសិនបើតុលាការរកឃើញកំហុសលោកស្រីស៊ូជីនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតសភាអាណត្តិខាងមុខឡើយក្នុងខួបមួយខែនៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានេះក្រុមបាតុករមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនពាន់នាក់នៅតែចេញមកតវ៉ានឹងក្រុមយោធាឲ្យប្រគល់អំណាចទៅរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលវិញនឹងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំឃាំងទាំងអស់ខណៈពេលប៉ូលីសនៅតែប្រើអូស្មាន់បង្ហូរទឹកភ្នែកក្របកំភ្លើងជួរដើម្បីបំបែកក្រុមបាតុករនៅថ្ងៃម្សិលមិញមានអ្នកស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់18នាក់ដោយសារការបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងលើពីសំណាក់ក្រុមប៉ូលីសសហភាពអឺរ៉ុបនឹងស្នើឲ្យមានលិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 រួចហើយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ចេញនៅសំណើមួយក្នុងខែមីនានេះដើម្បីបង្កើតលិខិតឆ្លងដែន Digital ដែលបង្ហាញថាអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែននោះបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 រួចហើយដើម្បីប្រើប្រាស់នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លិខិតឆ្លងដែននេះមានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអឺរ៉ុបអាចធ្វើដំណើរដោយសេរីជាងមុនបានក្នុងកំឡុងពេលមានការឈប់សម្រាករដូវក្តៅដ៏ពេញនិយមខាងនៅពេលខាងមុខនេះលិខិតឆ្លងដែនដែលហៅថាប័ណ្ណឆ្លងដែន Digital Bytong នេះនឹងផ្ដល់នៅភស្តុតាងថាអ្នកកាន់ប័ណ្ណនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 រួចហើយប័ណ្ណនេះក៏នឹងបង្ហាញផងដែរនៅលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តរបស់អ្នកដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងនិងព័ត៌មានអំពីការជាសះស្បើយសម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដែលបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរមេដឹកនាំនានានៅសហភាពអឺរ៉ុបបានឯកភាពគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការចេញបានបញ្ជាក់សម្រាប់អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងថាខ្លួនត្រូវការការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងជាមុនសិនថាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 រួចហើយពិតជាមិនអាចចម្លងជំងឺនេះទៅអ្នកដទៃទៀតបានចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃអង្គារទី2ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 សរុបបានកើនឡើងដល់115,034,561នាក់ក្នុងនោះអ្នកបាត់បង់ជីវិតមានសរុប2,505,373នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញមាន90,075,800នាក់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងដែនដីចំនួន219ទូទាំងសកលលោកប្រទេសចំនួន10ដែលបាននឹងកំពុងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងក្លាជាងគេនៅលើពិភពលោកដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 តាមលំដាប់មានសហរដ្ឋអាមេរិកឥណ្ឌាប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងអេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីទូគីនិងអាល្លឺម៉ង់
ួយស្នា
រឿងក្តៅក្រហាយកើតទុកខ្លាំងសន្សំរឿងល្អល្អបានសុខច្រើនមនុស្សមិនបានខ្ពង់ខ្ពស់ពិតប្រាកដដោយអំណួតទេបណ្ដោយចិត្តឲ្យរវើរវាយច្រើនអ្នកនឹងរងទុកខ្លាំងមិនខានសម្លាប់សត្រូវបានបាបសម្លាប់កំហឹងបានបន សាងល្អពីក្មេងវ័យនាំសេរីដល់ជីវិតទៅកាន់ទីឆ្ងាយចិត្តមានញាតិមិត្តច្រើនរាប់អានពេទ្យព្យាបាលរោគកាយព្រះធម៌ព្យាបាលរោគចិត្តអប់រំចិត្តបានល្អទោះបីមានក្រគូរស់នៅបានសុខដែរសូមកុំខ្លាចធរអីព្រោះធរជាមេរៀនប្រាប់អ្នកពីវិធីសម្រាលទុក្ខកង្វល់កុំទំលាប់ស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងចំពោះរឿងដែលកន្លងផុតទៅហើយឲ្យវាកន្លងផុតទៅចុះជីវិតមានទាំងល្អមានទាំងអាក្រក់ត្រូវចេះទទួលស្គាល់ការពិតទើបមិនសូវមានទុក្ខ
I'm not.
ស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនៅក្នុងនាមទីប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅរាត្រីនេះយើងមានបទអន្តរកម្មរបស់អ៊ីងសុកមែងដែលយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំបង្ការ COVID-19 ទី3ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson តាមខាតពេលយើងជួបជាមួយនឹងសុកមែងទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរសុកមែង
ចាសសួស្ដីកំហុង
សុកមែងថ្នាំបង្ការ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson ទើបទទួលបានការអនុញ្ញាតពីភ្នាក់ងារឱសថឲ្យធ្វើចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចាក់ជូនប្រជាប្រដ្ឋចាប់ពីសប្តាហ៍នេះតទៅតើតើថ្នាំបង្ការរបស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson នេះមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីថ្នាំបង្ការរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង Moderna យ៉ាងណាដែរទេចា
ចាក់កំហុងថ្នាំបង្ការ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson មានឈ្មោះថា Jansen COVID-19 គឺជាថ្នាំដែលគេរង់ចាំខ្លាំងពីព្រោះថ្នាំនេះមានចំណុចល្អ2យ៉ាងដែលគេមិនអាចមើលរំលងបានទេអ្វីដែលល្អជាងគេបំផុតនោះកំហុងគឺថ្នាំបង្ការនេះគេត្រូវចាក់តែម្ដងគឺមួយដូសជាការគ្រប់គ្រាន់ហើយអាចរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកធម្មតាធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលទាំងផ្នែកដឹកជញ្ជូននិងចែកចាយមិនដូចថ្នាំបង្ការរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង Moderna ដែលត្រូវការរក្សាទុកដល់ទៅ70ទៅ80អង្សាក្រោមសូន្យក្នុងទូទឹកកកពិសេសទេមនុស្សគ្រប់វ័យចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅសុទ្ធតែអាចទទួលថ្នាំបង្ការរបស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson នេះបានទាំងអស់គ្នាហើយខុសពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង Moderna ដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទំនើបខ្លាំងហៅថា RNA Messenger ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Janssen COVID-19 គឺជាថ្នាំបង្ការដែលប្រើវិធីសាស្ត្របែបបុរាណគឺប្រើមេរោគជាវិកតរថ្នាំបង្ការនេះត្រូវបានផ្សំឡើងដោយយកមេរោគខ្សោយមិនសូវកំណាចមកកែបំផ្លាញដាក់បន្ថែមចំណែកមួយនៃហ្សែនរបស់វីរុសដែលជាភ្នាក់ងារបង្កCOVID-19ហើយនៅពេលដែលថ្នាំបង្ការនោះវាចាក់ចូលទៅដល់ក្នុងខ្លួនចូលជ្រាបទៅដល់ក្នុងកោសិកាវានឹងផលិតប្រូតេអ៊ីន Strass-CoV-2 នៃជំងឺCOVID-19ហើយបង្ហាត់បង្រៀនប្រព័ន្ធការពារខ្លួនរបស់យើងឲ្យស្គាល់មេរោគCOVID នេះ
សុកមែងបាយអញ្ចឹងថាតើថ្នាំបង្ការនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាទៅឬថាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូចថ្នាំបង្ការពីមុខមុនទេ
ចាមិនខ្ពស់ដល់ជាង 90% ដូចថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ Pfizer និង Moderna មែនកំហុងក៏ប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពវាក៏ខ្ពស់គួរសមហើយជាថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលអាចមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងលើមេរោគបំផ្លាញ COVID-19 ទៅទៀតភ្នាក់ងារឱសថអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាថ្នាំបង្ការរបស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson នេះមានប្រសិទ្ធភាពដល់ទៅ 85.9% ប្រឆាំងនឹងទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិក 81.7% ប្រឆាំងនឹងទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិង 87.6% នៅប្រេស៊ីលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាយកមជ្ឈមណ្ឌលវិយតម្លៃនិងស្រាវជ្រាវថ្នាំជីវសាស្ត្រនៃភ្នាក់ងារឱសថអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីបានសិក្សាទិន្នន័យយ៉ាងល្អិតល្អន់មកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់បានកំណត់ឃើញថាថ្នាំបង្ការរបស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson នេះបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់នៃសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាព ទើបភ្នាក់ងារអាចផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់តាមបែបបទបន្ទាន់យ៉ាងដូចនេះបើតាមលទ្ធផលនៃការសាកល្បង clinic ដែលយើងនិយាយសរុបជារួមនៅគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នោះក្រុមហ៊ុនគេបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា28ថ្ងៃក្រោយការចាក់ថ្នាំបង្ការ Johnson Johnson ប្រសិទ្ធភាពទប់ទល់នឹងទម្រន់ធ្ងន់នៃជំងឺ COVID-19 មានដល់ទៅ 85.4% និងត្រឹមតែ 66.1% សម្រាប់ទម្រង់ទម្មធ្យមនៃជំងឺឬនឹងសម្រាប់គ្រប់មនុស្សទូទៅមិនថាអាយុឬក៏មានជាតិបន្ទុកខុសគ្នាឬក៏មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាប់ខ្លួនទេចំពោះដែលមនុស្សចាស់លើសពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅវិញហើយមានជំងឺជាប់នឹងខ្លួនស្រាប់ប្រសិទ្ធភាពថ្នាំបង្ការនេះបានធ្លាក់ចុះតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះតែនៅក្នុងចំណោមចំពោះមនុស្សប្រភេទនេះក្រុមហ៊ុនគេពុំសង្កេតឃើញមាននរណាម្នាក់ស្លាប់ឬក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងរហូតដល់ត្រូវការជួបព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយហេតុជំងឺ COVID-19 ឡើយក្រោយពីបានទទួលថ្នាំបង្ការនៅពេលសាកល្បងនោះដោយឡែកបើតាមការសាកល្បងបឋមថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ Johnson Johnson នេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពទៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបង្ករោគផ្ទាល់តែម្ដងផងមិនមែនត្រឹមតែមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលមានលេចរោគជាសញ្ញាជំងឺទេក៏ប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះភ្នាក់ងារឱសថអាមេរិកនៅប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងនៅឡើយហើយស្នើឲ្យមានការសិក្សាបន្ថែមទៀតមុននឹងអាចអះអាងបញ្ជាក់តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ថ្នាំបង្ការនេះគេឃើញថាមានផលរំខានដ៏តិចតួចនិងជាញឹកញយជាងគេគឺឈឺនៅកន្លែងចាក់ឈឺក្បាលអស់កម្លាំងឬក៏ឈឺសាច់ដុំ
ជាសរុបទៅសម័យសហរដ្ឋអាមេរិកមានថ្នាំបង្ការប្រឆាំង COVID-19 ចំនួន3ហើយមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងបញ្ចប់វិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយមេរោគកូវីដ-19ហើយនឹងអាចត្រឡប់មកជីវិតជាធម្មតាឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយមែនទេសម័យ
ជាការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Johnson ជាថ្នាំគម្របថ្នាំទី3នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះពិតជាដំណឹងល្អណាស់នឹងបានទទួលការស្វាគមន៍អបអរពីសំណាក់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden ភ្លាមហើយដោយកំហុងលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះបើតាមលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមនិងកំពុងបោះជើងមួយជំហានទៅមុខទៅរកការបិទបញ្ចប់វិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះហើយក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកនៅមិនទាន់អាចទម្លាក់ដៃនិងមិនទាន់អាចស្រែកទទួលជោគជ័យបាននៅឡើយទេនេះបើតាមសំណេរបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកប្រធានាធិបតីតែយ៉ាងណាក៏ដោយកំហុងបើយើងក្រឡេកមើលទៅតួលេខនៃចំនួនថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានវិញគេសង្កត់ឃើញថាអាមេរិកមានថ្នាំសរុបដល់ទៅប្រមាណជាង600លានដូសបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុន Pfizer និង Moderna ដែលជាបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ល្មមសម្រាប់ផ្ដល់ការការពារដល់គ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទូទាំងប្រទេសហើយនៅយ៉ាងយូរដល់ពេលចុងខែកក្កដាខាងមុខហើយឥឡូវអាមេរិកមានថ្នាំវ៉ាក់សាំង Johnson Johnson មួយទៀតដែលធានាថានឹងមានថ្នាំបង្ការផលិតរួចយ៉ាងហោចជាស្រេចចំនួន3លានដូសអាចចែកចាយបានភ្លាមនៅសប្តាហ៍ក្រោយផង20លានដូសនៅចុងខែនិងដល់ទៅ100លានដូសនៅខែមិថុនាយ៉ាងដូចនេះបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការនៅអាមេរិកពិតជានឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានកាន់តែលឿនជាក់ជាមិនខានហើយបើកាលណាប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែឆាប់បានទទួលថ្នាំបង្ការនោះស្ថានភាពវាពិតជាកាន់តែនឹងឆាប់បានប្រសើរឡើងទៅតាមនោះជាក់ជាពំខានឡើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះកំហុសអាមេរិកដែលរងគ្រោះមានមនុស្សស្លាប់ដោយ COVID-19 ច្រើនជាងគេបំផុតនោះបានចាក់ថ្នាំបង្ការជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន72លានដូសរួចមកហើយ
ចាអរគុណសុកមីងសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នៅរាត្រីនេះដែលយើងបានជជែកមួយនេះបន្តិចថាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំបង្ការ COVID-19 ទី3ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson
នេះខ្ញុំនឹងច្រៀងចម្រៀងនេះតាមបីអ្នកអានីរាត្រីដែលរៀមបានជួបពីថ្លៃរីរាត្រីអើនោះមកនៅដីវិបានញាប់ញ័រក្នុងចិត្តដោយរូបស្រីមិនគិតអាណិតដល់រូបខ្ញុំសំឡងណាមអាននេះវាស្រីរងខ្ញុំបងទុំទ្រួយខ្លួនរួយជួងរែងត្រួយក្រៀមត្រង់ខ្លោចជួនសាយ៉ាងណាប្រាថ្នាសូមតែចិនទាំងក្តីបាថ្លៃមិនបែតទេសូមស្រីមេត្តា
ប្រទេសវៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតគ្រប់គ្រងទាំងខាងផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកនយោបាយទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជារបបកុម្មុយនីស្មារតីនៃសាមគ្គីភាពអន្តរជាតិនៃវណ្ណៈអធិនគឺខុសពីរបបកុម្មុយនីស្របពលពតដែលផ្អែកទៅលើគំនិតអ្នកជាតិនិយមមួយបែបដែលមានលក្ខណៈដាច់ខាត អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលធ្លាប់ទទួលការអប់រំពីប៉ុលពតក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរនិងបញ្ញវន្តខ្មែរពិបាកនឹងទទួលយកគំនិតនេះណាស់ជាពិសេសអាណានិគមកិច្ចរបស់វៀតណាមនៅតាមគ្រប់ក្រសួងនិងអង្គភាពនានាកម្មាភិបាលខ្មែរធ្វើកិច្ចការរបស់គេក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកជំនាញការវៀតណាម មិនតែប៉ុណ្ណោះសោតកម្មាភិបាលគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅរៀននយោបាយនៅប្រទេសវៀតណាមផងទៀតរីឯវគ្គនៃការសិក្សានយោបាយនោះដែលមានថេរៈវេលា 2 ខែឬ 6 ខែជួនកាលរាប់ឆ្នាំផងក៏មានមានគោលដៅមួយជាពិសេសគឺផ្ដល់របៀបពិចារណានយោបាយនិងទស្សនវិជ្ជាមួយថ្មីស្រឡាំងទៅឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរគ្រប់រូប និយាយឲ្យឃើញគឺវិធីរៀងខួរក្បាលដោយទស្សន័យដែលគ្រប់គ្រងពិភពកុម្មុយនីស្តផ្អែកទៅលើលទ្ធិម៉ាក់សេលីនីនដែលគេចាត់ទុកថាជាទស្សនវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រកម្មវិធីសិក្សាមានជាអាចទស្សនវិជ្ជាសំភារៈនិយមវិចារវិទ្យានិងទស្សនវិជ្ជាសំភារៈនិយមប្រវត្តិសាស្ត្រ គេបង្ហាត់ឲ្យពិចារណាថាគំនិតអ្វីៗក៏ចេញមកពីសំភារៈពីរូបធាតុឬពីការពិតជាក់ស្ដែងទាំងអស់គឺគ្មានប្រះអាទិទេពណាអាចឆ្នៃប្រឌិតគំនិតបានទេក្រៅពីមូលដ្ឋានទស្សនវិជ្ជានិងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគេបង្ហាត់មុខវិជ្ជាផ្សេងៗទៀតដូចជាការគ្រប់គ្រងការចាត់តាំងដឹកនាំកម្មាភិបាលនិងកងទ័ពជាដើម ចំពោះអ្នកដែលមានគំនិតសិក្សាទាបពីពេលមុនការសិក្សាទ្រឹស្ដីទស្សនវិជ្ជាកម្រិតខ្ពស់បែបនេះជាការមួយដ៏ពិបាក ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាអាចគេចផុតពីវគ្គសិក្សានេះបានទេចំពោះអ្នកដែលមានកម្រិតសិក្សាខ្ពស់រួចទៅហើយគេជួបនឹងការពិបាកមួយទៀតគឺតែងតែខ្វែងគំនិតជាមួយសាស្ត្រាចារ្យវៀតណាមអំពីការបកស្រាយទฤษฎីទាំងអស់នោះដោយហេតុថាតាមការពិតទៅគឺគ្រាន់តែសម្រាប់គោលដៅនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះទំនោះដ៏ធំមួយគឺទំនោះស្ដីពីគំនិតជាតិនិយមនិងគំនិតសាមគ្គីភាពអន្តរជាតិនិយមការពារវណ្ណៈអធនចំពោះអ្នកដែលចង់រក្សាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរគឺធ្វើទៅសឹងតែពំកើតព្រោះគេត្រូវគិតនឹងធ្វើអ្វីៗទៅតាមទស្សនវិជ្ជាសំភារៈនិយមដើម្បីឈានទៅរកការពិតជាក់ស្ដែងនិងវឌ្ឍនភាពជាបឋមគេត្រូវកំចាត់ឲ្យអស់ពីអារម្មណ៍នៅអ្វីៗដែលគេចាត់ទុកថាសុទ្ធតែមានលក្ខណៈអត្តនោម័ត subjective ពោលគឺការគិតផ្ដេសផ្ដាស់តែខ្លួនឯងគ្មានតក្កវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រអ្វីត្រឹមត្រូវទន្ទឹមនឹងការរៀនសូត្រទฤษฎីទស្សនវិជ្ជាកម្មាភិបាលខ្មែរបានខិតខំកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងក្រសួងនីមួយនីមួយរបស់គេដោយពិបាកដោយកង្វះប្រាក់កាសនិងជំនួយគ្រប់គ្រាន់មួយវិញទៀតដោយទស្សនវិជ្ជាកុម្មុយនីសច្រានចូលទាំងស្រុងនៅគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់បុគ្គលព្រមទាំងកត្តាមួយចំនួនដែលគេចាត់ទុកថាអត្តនោម័តគឺផ្ទុយពីការពិតជាក់ស្ដែងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចពុំអាចមានលក្ខណៈវិជ្ជមានបានទេព្រោះតាមការពិតទៅសេដ្ឋកិច្ចមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជិតស្និទ្ធនឹងសតិអារម្មណ៍របស់មនុស្សបើអ្វីៗត្រូវយកទៅដាក់ជាសម្បត្តិរួមទាំងអស់ទៅហើយបុគ្គលម្នាក់ៗធ្វើកិច្ចការរបស់គេឲ្យរួចតែពីដៃប៉ុណ្ណោះគេសង្កេតឃើញថាអ្វីៗដែលធ្វើទៅបានល្អគឺត្រូវតែមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនគេផងដែរl'intérêt général et l'intérêt particulier vont de pair ដោយគ្មានគោលការណ៍នេះជាមូលដ្ឋានការកសាងសមិទ្ធិផ្សេងផ្សេងមានការយឺតយ៉ាវរកិតរកូតជាអតិបរមាទោះជាខំធ្វើក៏ឥតបានរង្វាន់ផ្លែចិត្តអ្វីដែរដោយហេតុថាអ្វីៗក៏ដោយសារមានបកដឹកនាំទាំងអស់ដោយអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរគេក៏គ្មានចិត្តចង់ធ្វើអ្វីឲ្យបានល្អទេព្រោះអ្នកដែលត្រូវទទួលការសរសើរគឺត្រូវតែចេះអែបអបបាក់សិនជាបឋមបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចដែលគេដកចេញពីប្រព័ន្ធកុម្មុយនីសនេះគឺថាអ្នកនយោបាយនិងអ្នកដែលមានទេពកោសលច្នៃប្រឌិតមានទំនាស់គ្នារហូតគឺមិនខុសអ្វីពីរបបម៉ៅនិយមនិងរបបដឹកនាំដោយមនុស្សម្នាក់មូណូខាស៊ីប៉ុន្មានទេគឺថាអ្នកពូកែជាងបកនឹងត្រូវទទួលទោសដោយអស់ពេលវេលាខ្ញុំសូមស្ទះត្រង់នេះសិនចុះ
កូនឡង
ការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពីនេះខ្ញុំបានឡាជនបុត្រនិងសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។